labregos de hoyos quedos, como Paso Domiño o las chairas, teñen unha fondura que me inqueda. Hoyos azúes como cello claro, dun abrente limpísimo de abril, ou dun azur de mar como da ría. Ollos verdes que lembran mesmamente a luz case sin vida das camelias. Ollos cortinza mortas borralleiras que non queimou o lume da ledicia. Ollos mornos o mesmo que unha noite de choiva e vento no corazón do inverno, nos que non hai o brilo dunha estrela. Ollos pardos en todo semellantes os montes ermos, tristeiros, penedeos, nos que agroman apenas as Carpatas. Non sei que de auga queda do pozo escuro e insondable. Veñen os nenos labregos de Galicia na lumiera cansada soallada. Labregos son tristeiros, a súa infancia semellase unha cárcere, daralles tristura ollar a vida. Sentirán dor ollar a súa terra, na súa alma pousaríase a saudade. Saben ou tal vez presinten que comerán o pan dos emigrantes. Sentirán dor ollar a súa terra, na súa alma pousaríase a saudade. Deca e saben ou tal vez presinten que comerán o pan dos emigrantes.